Değerli dinleyenler, programımızın konağı enerji uzmanı Umut Şükrü ile İran'ın neft ihracatı ve neft sanayisi üzere tətbiq edilen sanksiyalarla bağlı yenilikleri danışacak. Umut Bey, İran'ın neft ihracatını sıfıra indirmek istikametinde başladılan veya artan sanksiyaların təsirini indiki vəziyyəti danışacak. Onun yanında bir de bu yaxınlarda İran'ın petrokimya sanayisi üzerine sanksiyalardan söhbət gedir. Elə umumi tablonu biraz mümkün olsa anladın. İndiki vəziyyət nədir?
Ali Zabay, salamlar sizə də, sayın dinləyicilərə. İlk öncə petrokimya demək istəyirəm də, İran petrokimyada həm Orta Doğuda, həm də dünyada öndə gələn ölkələrin arasında yer almaqdadır. Amma Orta Doğuda Arabistandan sonra ikincidir. Dünyada da ilk 10 ölkə arasında, yəni daha çox bu petrokimya ürünləri üretən və başqa ölkələrə satan içindədir. Geçen il 10 milyon saatli başqa ölkələrə ihraç etdi və onun gəliri 10 milyard 500 milyon dolardır. Yəni İran planladığı qədər hər il 14-16 milyard dolar, yəni 50 milyon ta 60 milyon ton üretib satması gərəkir. Onun %70-in başqa ölkələrə satıb, %30-un da içəridə ölkə içərində məsrəf etmək planlanmış. Amma geçen il koyulan sanksiyalar istərsən petrokimyanın da üretimində, istehsalında çox negatif və kötü etki bırakıb və bunun da istehsal kapasitesi düşübdü. Amma yeni geçen həftələrdə Amerikanın devlətə yaxın bir sıra kaynaqlar dedilər ki, Amerika, Trump və onun Enerji Bakanlığı çalışırlar ki, İranın petrokimyasına yeni sanksiyalar qoysunlar. Bu sanksiyalar qoyulursa İranın enerji sektoruna devrimdən sonra ən zor günlərin deyə bilirik ki, İran yaxında görəcək. Yəni bu petrokimyaya da sanksiya gəlirsə, İranın gəlir qaynağının ən önəmlisi, yəni bu petrokimya da İran əlindən alınacaq, başqa ölkəyə sata bilməyəcək və ekonomi daha da kötü günlərə düşə bilər, daha da kötü duruma düşə bilər, bundan daha kötü.
Umut bəy, dediniz elə zaten geçmiş sanksiyalar da petrokimya sahəsində istehsalın azalmasına yol açmışdı. İndi mediada gündəmdə olan, yəni sanksiyalardan söhbət gedir, bunlar o zaman bu məhsulların satışı ilə əlaqəlidir, eləmi?
%100. Zaten bu İran nüvə anlaşmasından sonra bir neçə yabancı, özellikle Çin şirketleri geldi. Petrokimyada yatırmak istediler. İran'da hali-hazırda 60 petrokimya yarı kalmış vardı. Yani onların hamısını işe salmak için hem harici teknolojiya, hem de harici sermaye lazım ki, İran'da bunların heç birisi yok. Ve sanksiyalar da harici şirketlerin İran'a gelmesini engelleyip, o yüzden bu sanksiyalar sadece bu üretim kapasitesini düşürmüş. Bir de dediğim gibi yabancı şirketlerin gelmesini ve sermaye koymasını da qabağın almıştı. Ona göre o da otomatik ister istemez üretim kapasitesinin düşmesine neden olmuştur.
Umut Bey, mən bir de aslında ekspertlerin değil, haberleri nizamlı şekilde takip edenlerin değil. Elə əhali arasında olan bir sual isterdim size soruşam. Umumi bir sadə cevap olsa. Yani İran'ın neft sənayesi ümumiyyətlə bunların ixracatı, bunların satışı ilə bağlı bundan daha artık baskı mümkün mü, yoxsa bu artık baskıların axırıdır?
Net cevap vermek gerekirsə, yani bundan daha baskı düşünmesi biraz zor. Yani sadece şimdi bildiğiniz gibi 8 tane ölkə var. Onlar bundan sonra İran'ın neft alınmasına Amerika izin vermedi. Yani bunlar da İran'ın en çok petrol alan ölkələri. Petrokimyada sanksiya gəlirsə, istərsəniz İranda illik 10 milyard dolardan məhrum qalacaq, o paranı da ala bilməyəcək. İranın bir dənə sadəcə yolu var ki, petrolunu qaçaq satsın ya üçüncü ölkə adıyla, örnək üçün Omanın ya başqa ölkənin adıyla sataq. O da satacaq, nə qədər sata bilər? Uzmanlar deyir ki, İranlar 500-300 min ta 600 min boşkə varı sata bilər qara bazarda. Onu da həm çox daha ucuza satması gərəkir ki, müştəri tapa bilsin. Bir də onun daha önəmlisi, daha mühüm olan budur ki, satdığı petrolün parası nə cür alacaq? Dolar mı alacaq, yoxsa o satdığı ölkənin parasını alacaq? Çünki FBI və Amerikadakı təşkilatlar bunun hamısına göz qoyublar ki, İran sanksiyalardan şey elə bilməsin, yəni sanksiyaları döyürüb sata bilməsin. Satdığı petrolü həm ucuz satacaq, Həm də parası nədir olacaq? Satdığı ölkədən cins alacaq ya satdığı ölkənin parasını alacaq? Alsa dolar və ya avro onu nə cür İrana gətirəcək? Çünki Swift və bankdan da faydalanmaq şansı yoxdur.
Demək ki, bundan sonra baskı varsa başqa sahələrdə, misal üçün Sepahın terror qrupları siyahısına alındı, o cinsdən bundan sonra bəlkə baskılar ola, neft sahəsində və iqtisadiyyat sahəsində sonuna qədər baskılar tətbiq edilir onsuz.
Bir də dediyim kimi keçən sualda, yəni Amerika daha çox, ücretini daha çoxalda bilər ki, İran qaçada da qaça bazarda da neft sata bilməsin, o şükür görə bilər. Yəni ondan daha ziyadə bir şey görə bilməz. Yəni əlindən gələn sənkələri uygulayıb eləyə bilər ki, İranın qaçaq bazarda da neftin satmasının sıfıra düşürməsi çətin ola bilər. Yəni daha azalsın. Yəni deyək ki 300 min də 600 min onu daha azalda bilər. Yəni bu iş görə bilər. Bundan sonra da enerji sahəsində doğal qaz olsun, neft olsun, petrokimya olsun, bunlara satış parasını banklardan alma olsun, hamısında Amerika istər-istəməz sənkələri keçən sənədən bəri qoymuş.
Xüsusilə Çinin bəzi kiçik şirkətlərinin Amerika ilə hər hansı bağları, əlaqələri olmadığı söylənilir və onlar İranla bu ticarəti davam edə bilərlər. Belə bir dəyərləndirmə də var. Bu dəyərləndirmə nə qədər doğrudur və əsasən belə bir şey varsa rəqəm olaraq önəmlimi?
Bu konu ələ almadan görə bunu baxaq ki, bu kiçik şirkətlərin nə qədər əlində olan texnologiya və sərmayə İranın nə qədər işinə yarayacaq. Yəni düşünün, bir petrol sahəsində Total var. Total kimi böyük şirkətlər var. BP var ya Petronas Malezyan şirkəti. Onun qarşısında Çinin milli neft şirkəti var CNPC. Amma biz burada nədən bəhs edirik? Bu şirkətlərdən bəhs edirik ki, çox kiçik bir şirkətlər. Bunların həm mali qaynaqları çox qısıtlı, həm də texnologiyaları çox qısıtlı. Texnologiya gətdiyi İranda nə qədər işinə yarayacaq? Texnologiya yeni mi, əski mi? Gətdiyi hansı para ilə gətirəcək? İran bunlara nə qədər para ödəyəcək? Para ödəyəndi bu texnologiya İranın nə qədər işin yola sala biləcək? Yəni bu düşünülən bir petrol quyusunda bir Çinli şirkət gəldi. Bu gətdiyi texnologiya quyunun ömrünü azaldacaq mı, yoxsa kapasitəsi mi çoxaldacaq? Yəni bu sorulardır ki, bugünə qədər heç bir yerdə cavab verilməmiş. Bir de dediğim gibi, bunların gücü çox az. Bir de böyük şirkət, ya orta boy şirkət heç bunun riskə girməz, Amerikadakı mənfəətlərini təhlükəyə soxmaz. Gələn şirkətlərin də İranın çox işinə yarayacağını düşünmürəm mən.
Yəni olsa da önəmli rəqəm olmaz və ya xeyri zərərini qarşılamaz.
100% mən bunun daha çox zərər olduğunu düşünürəm ki, gətirdiyi texnologiya neft quyuların həm ömrünü azalda bilər, həm də o üretim SSR kapasitəsini düşürə bilər. Yəni daha öncə də belə bir şeylər yaşanmış.
İrandan neft alan və ya bugünkü İranın neft ixracatı sıfıra enir, İran yerinə neft ixrac edəcək ölkələr haqqında biraz danışaq. İrandan neft alan ölkələr arasında ən çox zərəri hansı ölkə çəkər?
Zərər dediyimizdə İranın ən çox neft alan ölkələr ən çox, yəni sıralamaq olsa Çin, Hindi, ondan sonra Türkiyə, Güney Kore, Japon, Yunan, İtaliya və Tayvandır ki, zaten Yunan, Tayvan və İtaliya geçən payızdan bəri İrandan neft almayı sıfırladılar, sıfır neft almayırlar. Çinlə Hind daha çox zərər ala bilər, amma onlar da Hind həm Amerikadan LNG almaya başlamış, həm Amerikanın neftini almış və İran neft yerinə öz bazarında məsrəf eləməyə başlamış. Çinlə həm Suudi Ərəbistandan, həm də Rusiyadan, həm də Əraqdan daha çox neft almaya başlamış. Yəni Çinlə Hində İran petrolünü tapma çox problem deyil. Daha başqa ölkələrdən də uzun qısa vadədə olmasa, orta vadədə də yəni İranın yerinə üretən çox ölkə var. Suudi Ərəbistan və Əraq və İmarat olsun OPEC üzvləri, Rusiya olsun OPEC olmayan, Amerikadakı geçən il 2 milyon boşkən neft satdı və bu ildən gələn ildə bunu 4 milyon boşluğa çıxardacaq. Yəni İrana 1 milyon boşluğu, 1 milyon 500 min boşluğu olsa da, olmasa da uluslararası petrol, yəni neft bazarında daha çox daha yəni etki buraxma şansını əldən vermişdi. Yəni bu gün beynəlxalq neft sahəsində bazarında 1 milyon boşluğa İranın ya Venezuelanın olub-olmaması çox etki buraxa bilməz. Çünki ingiliscə bir terim var, oversupply, yəni daha çox indi üretən var. Yəni satışdan daha çox bazarda neft var indi. Yəni daha da çoxalacaq bundan sonra. Yəni əgər bu başqa ölkələrdə bir kriz çıxmasa, savaş çıxmasa, bu günümüzdə belə davam edərsə bir iki il bundan sonra daha çox satıcı olacaq, alıcıların şansı daha çoxdur ki, satıcıdan istədiyi fiyata neft alsınlar ya doğalqaz elincidən aynen durum 5-6 il belə davam edəcək.
Yəni indi İranın neft müştəriləri arasında neft aldıkları ölkəni dəyişmək, bəlkə bəzi sistemlərini dəyişmək məcburiyyətində qalacaqlar. Amma aşağı-yuxarı o zərər o qədər deyil ki, bu ölkələr İranla ayrı yollardan ticarətə devam etmə riskini alsınlar.
Məncə bu ölkələr dövlət olaraq bu riskə heç zaman girməzlər. Böyük şirkətlər də bu şeyə girməzlər. Amma bildiyiniz kimi bu qaçaq marketdə balaca çox kiçik bir şirkətlər ola bilər ki, onlar alıb və o ölkələrin içində sata bilər. Amma böyük şirkətlər və dövlətə bağlı şirkətlər və dövlətlərin özləri heç bir zaman bu riski eləməzlər. Çünki geçen hafta bu hem Mike Pompeo hem Trump özü dedi ki, İran'ın alışveriş yapan enerjide yatırım yatıran enerjide neft alan özü hem şirket hem devlet olarak hamısını cezalandıracak. Ona göre bence bu şirket büyük şirketler, devlet şirketleri devletin özleri bu riski hiçbir zaman almazlar.
Bir de Umut Bey, biz bilirik ABŞ, Saudiye Arabistanı ve Birleşik Emirliklerden neft ihracatını çoxaltmak, yani İran'ın bu sıfıra indirilmesini telafi etmek için onu gözləyir. Bunların haricinde, bunları biliriz. Bunların haricinde Irak'la bağlı yenilikler var. Irak'tan da bu gözlənilir mi ve esasen Irak'ta bu potansiyel ne kadardır? İhracatını ne kadar artırabilir?
Bildiğiniz gibi Amerika Xarici İşler Nazirliği Almanya gidecekti. Ama bu seferi iptal edildi ve indi en son haber gördüğüme Irak'a gitmiş. Amerika'nın ExxonMobil neft şirketi Irak'a yatırmak istedi. 2030'a kadar Irak günde 6 milyon varil boşken neft istihsal etmeyi planlamış ve bu hem bu amaca ulaşmak için de Rusya'nın Rosneft'i, Lukoil'i ve Amerika ve Avrupa'nın büyük şirketleri de İndi Irak'a gelmişler ve yatırmaya hazırlar. Irak'ın yanında İmarat, Arabistan, OPEC üzvler olarak üretimi çoğaltı, istihdamı çoğaltabilirler. Ve Rusya da OPEC'in üzvü olmayarak eleyebilirler ki İran'ın yerine. Çünkü Rusya'nın Ural neftinden, Irak'ın Kerkuk nefti, İran'ın Ham neftinden özellikleri, kimyasal özellikleri aynıdır. O yüzden Irak'ın Kerkuk neftinden, Rusya'nın Ural nefti daha rahat İran'ın neftine alternatif olabilir. Hem bu bölgede hem de dünyada özellikle bu Asya'nın doğusunda bu Çin ve Singapur'da daha rahat bu iki ülkenin nefti İran nefti yerine satılabilir.
Irak xüsusilə Türkiye için yaxşı bir alternatif olacak mı?
Dediğim gibi Çin, İran Kerkük nefti İran'ın neftine çok benziyor kimyasal özellikleri. İran Kerkük nefti hem Türkiye'ye gelebilir. Türkiye'nin de enerji şirketleri genel enerji olsun, çalık enerji olsun. Bu İran'ın neft sahalarında sermaye ve teknoloji yapılamalarında fırsat yaranıb da Irak da buradan dəvət edilir. Yani hem Türkiye'nin şirketleri gidebilir hem de oradan daha çok neft Türkiye'ye gelebilir.